Pavel Fischer, ředitel agentury STEM, bývalý velvyslanec České republiky ve Francii a v Monaku a čerstvý kandidát na českého prezidenta. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je váš volební potenciál?
Mám-li mluvit jako analytik, tak bych měl být velmi realistický a skeptický. Jako kandidát řekl bych, že maximální.
A teď to zkuste chvíli jako analytik. Protože předpokládám, protože jste analytikem, šéfujete agentuře, která se zaobírá průzkumy veřejného mínění, tak zjišťoval jste si, jak by to ve vašem případě mohlo vypadat například s preferencemi nebo s volebním potenciálem?
Ta agentura už není agenturou, to je vlastně neziskový ústav a ten ústav potřebuje pro svou práci svébytné nepolitické vedení. Já vlastně předávám funkci dneska do rukou správní rady a odstupuji. Ten potenciál bude záviset velmi na tom, do jaké míry se lidé zmobilizují z hlediska volební účasti. Tam se bude rozhodovat o tom, kolik lidí přijde k volbám a podle toho se vlastně bude velmi měnit a posouvat ty jednotlivé hranice. Za druhé, my vlastně je pořád ještě relativně z hlediska sociologického vývoje v tom elektorátu je pořád ještě relativně dost času. To znamená, máme před sebou parlamentní volby do sněmovny, které mohou s některými parametry ještě zahýbat.
Říkáte, že je relativně dost času. Na druhou stranu, někteří kandidáti už mají za sebou, jestli dobře počítám, pomalu půl rok jaksi aktivně činěné kampaně před prezidentskými volbami. Není to prostě handicap? Nemají náskok?
Vy jste se mě ptal jako analytika.
Tak pardon, teď skáču ptáte zpátky do prezidentského kandidáta.
Výborně. Pro prezidentského kandidáta je důležité, aby se rozhodl ve chvíli, kdy vidí tam, že tam je potenciál. Já jsem se rozhodl ve chvíli, kdy jsem zjistil, že určitá témata nebyla oslovena, že vlastně v parlamentu, v senátu konkrétně, jsem se setkal se zájmem o to, aby se do té soutěže přihlásil ještě někdo, kdo bude také mluvit o senátu a kdo bude vlastně kandidátem senátorů. Myslím si, že tam jsme se sešli v tom, že tady je ještě prostor, co si oslovit.
Já tomu rozumím, co mi říkáte, ale to, co možná je ještě důležitější, je, jak moc chcete být prezident?
Podívejte se, nešel bych do toho, kdybych nechtěl. Takže moc, ano, chci, samozřejmě.
Co všechno jste proto ochoten udělat?
Zastavuju práci, kterou jsem měl rád, vrhám se do cirkusu, který vypadá, že hraje všemi barvami.
Vidím, a ještě hrát bude?
Samozřejmě, vidím fotografie, na kterých se nepoznávám, vidím debaty, které mě ukazují, jak vlastně vysoké je to očekávání na všech stranách. Na jedné straně, že bude tady kvalitní sestava kandidátů, na druhé straně obavy těch, kteří už někoho veřejně podpořili, že dojde třeba k oslabení. Já jsem si to ale vyhodnotil tak, že to není kandidatura proti někomu, ale kandidatura ve prospěch něčeho. To znamená určité věcné agendy, chcete-li.
No a to je další věc. Jak říkám, rozumím tomu přinášet nějaká témata a proto jsem se ptal na to, jestli chcete být opravdu hodně prezidentem, anebo jestli daleko více chcete mít prostor a možná i upřenou pozornost společnosti na témata, o kterých si myslíte, že jim není dáváno tolik sluchu.
Já jsem pracoval s politiky a mohl bych vám vyprávět, jaký stres prožívá úředník nebo diplomat, když má na starost politikovi do té jeho každodenní agendy vkládat témata, která přesahují horizont večerních zpráv nebo nejbližší vlastně volby, třeba kampaně. V některých zemích ty kampaně probíhají permanentně, třeba ve spolkových zemích, v případě Německa. A najednou uvidíte, že vlastně ta politická agenda je svázána tak do takového kozelce těmi nejrůznějšími ohledy, že vlastně ta věcná témata na ta se nedostane čas. Ale proto, abyste je tam dostali, vy potřebujete toho politika, aby si je osvojil. Takže jsem se rozhodl já, Pavel Fischer, že do toho vstupuji za sebe, na svoje triko. Nikdo z kandidátů mě neoslovil, abych s ním spolupracoval. To by možná vypadalo dneska jinak. Ale já jsem si řekl, tady je přeci prostor. Nemluví se o dlouhodobých věcech, obrana a bezpečnost, reforma Evropské unie, bude se přenegociovávat, přetvářet celý finanční rámec Evropské unie.
Jste se z ničeho nic jste, pardon, já to nechci parafrázovat, ale jste seděl a rozhodl jste se, že budete kandidovat na prezidenta?
No tak to není z ničeho nic. Když se podíváte na zprávy v tisku, tak se o mém jménu mluvilo už před rokem. Petr Pitár říkal...
Bylo v souvislosti s kroměřížskou výzvou.
Ne, Petr Pitár říkal například minulý září nebo říjen, chtěl bych, aby lidé jako Eliška Wagnerová, Pavel Fischer, Petr Kolář se ucházeli o práci prezidenta republiky, aby případně zvážili kandidaturu. To není nová věc. Za mnou chodili politici, analytici už delší dobu. To není svázáno s nějakou výzvou. Ano, v rámci kroměřížské výzvy jsem byl vyzván, abych se zúčastnil debat a to jsem absolvoval.
Vy půjdete do přímé volby, to znamená, nebudou vás volit jacísi volitelé, budou vás volit případně přímo voliči, občané České republiky. Kdybychom spolu tady vyrazili na ulici, kolik myslíte, že ze stovky oslovených by se na vás podívala a řekla by ano? To je Pavel Fischer.
Děkuji za jasnou otázku. Nebude jich moc. Na druhou stranu ta míra známosti celé řady těch, kteří kandidují, také není úplně vysoká. Musíme to brát tak, že se nevolí v Praze na ulici před naší redakcí, ale že je potřeba objet celou republiku. Já jsem
k
na
tomu se chystáte?
Ano, už tento týden jsem byl na výjezdu, samozřejmě.
No, vás nominují senátoři, 10 senátorů vám vlastně dalo svoji nominaci. Není to vlastně handicap v tom, že vy si skrze to schánění podpisů nesáhnete na tu bezprostřední reakci případných voličů a na ochotu lidí vůbec jak si udělit svůj podpis na vaší listinu? Není to handicap?
Je to jiná výchozí pozice. Já naprosto souhlasím, že obcházet republiku půl roku dopředu a sbírat podpisy je určitá výhoda. Máte kontakt s tou každodenní realitou. Na druhou stranu, já jsem si všiml, že při tom sbírání podpisů, jako kdyby se zapomínalo na to, že máme parlamentní demokracii, že vlastně nejenom poslanci, ale i senátoři mohou nabízet svoji podporu a že té podpory se zatím oni nikdo jakoby veřejně neucházel, respektive se říkalo, že někteří o tu podporu žádat budou. A já si myslím, že je-li to v pravidlech a má-li prezident umět spolupracovat s parlamentem od první hodiny svého mandátu, no tak není od věci nabídnout zkušenost, kterou mám, jak s práci s vládou, s bezpečnostní radou, s rezorty, tak s oběma komorami parlamentu, abych řekl, jsem tady, jsem k dispozici a hlásím se do služby.
Pravidla to bezesporu umožňují. Na druhou stranu výsledky minulých voleb říkají, že ti dva nejsilnější byli kromě jiného ti, kteří sebrali své hlasy, tak říkajíc na ulici.
Teď se mě ptáte jako analytika nebo jako kandidáta?
Analytik byl jenom na začátku a ten už je dávno zapomenut, protože dneska jste skončil jako analytik.
Samozřejmě. Otevřel jsem vlastně transparentní účet, souhlasím s vámi. Podívejte se, hlasy se jsou tam, kam si pro ně přijdete. Moje představa je, a tak jsem o tom jednali se senátory a bylo jich více než 10, jak uvádíte, že vyrazím do jejich volebních obvodů a budu s nimi pracovat tam, kde oni pracují. To znamená, kdo to je senátor nebo senátorka? To je osobnost, která vyrostla v daném regionu. Není to ani často profesí politik, je to osobnost, která prokázala expertízu v nějakém oboru a která se vlastně na výzvu pustila do politiky často přímou volbou bez další přípravy předchozí. To znamená, to jsou lidé, kteří obstáli, kteří vyhráli. Ten svůj volební obvod znají a já chci využít. To není to, že bych si vzal podpis a běžel jsem hnedka pryč. To je nabídka dlouhodobé spolupráce. Prezident potřebuje v Senátu oporu a kandidát potřebuje v senátorech spoluhráče. Já si chci stoupnout vedle nich a říct, jak to děláte. V tomto konkrétním regionu, kde jste vlastně našli ty klíče, že jste tady vyhráli. Často to jsou lidé, kteří se postavili velmi silným protivníkům a tam si myslím, že je vlastně i pro kandidáta leccos možné se naučit. Ale jak říkám, nabízím partnerství a mě velmi potěšilo, že někteří ze senátorů mě řekli, my vám podpis nedáme, ale hrozně rádi s vámi budeme pracovat na našem volebním obvodu. Jako kdyby tam byl potenciál k oslovení. Proto jsem se přihlásil.
Vy, pane Fischere, kromě jiných věcí říkáte, že v dosavadní prezidentské kampani vám chybí některá témata. Mluvil jste například o zajištění důstojného života seniorů. No, když se podívám třeba na priority Jiřího Drahoše, tak to tam vidím. Když se vedle toho podívám na to, co napsal právě o těchto vašich slovech Michal Horáček, tak on říká, konstatuje, že obsáhlý program, v němž je směřování České republiky na prvním místě, což je další z těch klíčových témat, jsem zveřejnil hned první den své kandidatury, to už je v listopadu 2016. Tak se ptám, jestli to tak opravdu je, že ta témata tam nejsou.
Já bych to řekl jinak a komentáře si rád ještě vyslechnu, protože jich je opravdu hodně. Mně se zdá, že dosavadní průběh té prezidentské volby jako kdyby se odehrával na jiné letové hladině, než operují prezidenti. Mluvil jsem tam o venkovu, o obnově venkova, o tom vůbec, jak se bude u nás žít na venkově. To není odpojený téma, který můžeme nechat nějakým snílkům, kteří uvažují o tom, jak se bude žít u nás. To je otázka kvalita života lidí, kteří žijí mimo města a kteří mají vlastně často velmi složité podmínky, aby tam našli práci nebo základní služby. Kolik vesnic v evropském prostoru se vylidnilo a jsou prázdné? To je věc, na kterou musíme dávat pozor. A právě proto, že se nyní jedná o budoucím finančním rámci EU, už nyní se jedná o tom, jak bude vypadat zemědělská politika do budoucna, tak já hlásím, že ty věci spolu souvisejí. Pokud chceme mít na venkově jednu velkou pěstírnu nějakých technologických plodin třeba, které vlastně ekologicky budou nevýhodné a nebudou přívětivé pro občana.
To, co říkáte, to chápu, ale jakou roli by v tom měl mít případný prezident?
No například, že řekne, určitě jste si všimli, že se tady bude jednat teď o příštích prioritách. Co by chtěla Česká republika v EU vlastně dlouhodobě prosazovat? Zachování stávajících jeho systému dotací nebo ho posunout někam jinam? Česká republika dodnes byla příjemcem dotací.
Pane Fischere, vy se případně stanete prezidentem, pokud uspějete v momentě, kdy pevně doufám, už budeme mít novou vládu. A ta nová vláda s největší pravděpodobností už bude mít nějaké programové priority, koaliční dohodu a tak dále, tak dále. To znamená, že tohle už největší pravděpodobností bude jasné.
No, ono se to bude teprve probírat v těch dalších letech. Podívejte se na oporu, kterou evropská integrace má v české populaci. Tahle podpora posledních 5 let se trvale klesá. To nespraví jeden programový dokument vlády, i když může být proevropská, já si to přeju. To je potřeba odpracovat politicky. Diskusí v českém prostředí o tom, co chceme v Evropské unii dosáhnout, co jsme dosáhli a co se nám nelíbí, co chceme změnit, jakým způsobem je reformovat a zároveň prosazením za tím stolem jednacím, který není jenom v Bruselu. Tady je celá řada fór, na kterých se o tom jedná a já, promiňte mi, s tím mám docela slušnou zkušenost.
Jednak já jsem o tom tam vůbec nepochybuji, o vaší zkušenosti, jenom se vlastně opakovaně ptám, jestli a jak se dá tahle zkušenost přetavit do pozice prezidenta v momentě, kdy mi říkáte například to téma, nebo popisujete to téma venkova.
No, protože Česká republika přestane být pravděpodobně plátcem, čistým plátcem. Jsme připraveni v době, kdy došlo k sešupu těch preferencí, jsme připraveni na to, že vlastně budeme přestávat dostávat peníze z Bruselu, dotace a sami začít aktivně platit. To vyžaduje politickou přípravu, do které se musí zapojit všichni, počínaje prezidentem. A samozřejmě parlamentem pokračujíc a nakonec i vládou. A tahle diskuse mě tady, promiňte mi, zatím chybí.
Já si vás teď představuji, jak stojíte na návsi v té vesnici někde a tohle vysvětlujete. To půjde? To je to, kvůli čemu vás budou lidé volit?
Ne, tady je potřeba propojit tam, kde lidé žijí, s tím, co se děje za hranicemi. My se někdy tady chováme, jak kdybychom byli na ostrově. Máme strach z toho, co se na nás valí ze zahraničí. Dneska je po světě 70 milionů přemístěných lidí, kteří jsou někam na pochodu. Ještě zůstali ve své vlastní zemi, ale už jsou na pochodu. To je potřeba analyzovat. Tam máme celou řadu spojenců, se kterými můžeme hrát. My se nemůžeme toho světa jakoby bát a říkat, že by bylo nejlepší se odizolovat a třeba vystoupit, jako to naznačuje třeba současná debata o Brexitu po té, co si to tam odhlasovali. My se musíme do těch procesů naopak zapojit aktivně a najít si tam spojence. Tak. Odpojení naší politické debaty i prezidentské od zahraniční politiky je docela významné. Tady je potřeba vrátit na stůl základní témata strategického směřování naší země.
Byl byste spokojen, kdyby to nakonec dopadlo tak, že by dalších 5 let byl na Pražském hradě Miloš Zeman?
Nebyl. Já chci změnu, proto se hlásím do funkce. Ostatně i ten jeho tým provedl tolik vlastně přehmatů a chyb, že už dávno měl být obměněn. Ta poslední příhoda s tím prodejem nebo s těmi velkými zakázkami na hydroelektrárny je toho důkazem. Takhle státní úředník nemůže konat a prezidentská kancelář musí být příkladem hodinářského strojku, který funguje naprosto bezvadně a dělá čest tomu úřadu. My tam máme osobnosti, které jsou vlastně nezařazené, které nemají ani pořádně uzavřenou pracovní dohodu. Hmm. Nesplnili kvalifikační nebo jiné předpoklady, které sám prezident na začátku označil jako podmínku. Tak co se tady děje? To je potřeba vlastně vyjasnit a změnit. A já nabízím tu změnu.
A nejste sám. Těch, kdo by rádi viděli, nebo takhle, neradi viděli Miloše Zemana na těch dalších 5 let na Pražském radě je víc. Není to tříštění těch, řekněme, protizemanovských sil?
Já to vidím, ale trochu jinak. Já to nevidím jako boj proti nebo oslabování. Já to vidím, že přinesu konkrétní agendy. Já jsem pracoval v kanceláři prezidenta republiky 8 let. Já vím, co tam je za agendy a když mě z toho budete zkoušet, tak mě bude stačit si vzpomenout nebo konzultovat, jak to tehdy tam bylo. To není teorie, to je praxe.
Proč bych vás z toho zkoušel, když jste tam pracoval 8 let?
Ne, samozřejmě, ale to je přeci výhoda. My musíme vlastně nabídnout takový politický program, který se zasadí do ústavního systému České republiky a to je přeci parlamentní demokracie. Proto si velmi cením toho, že to byli právě senátoři, kdo řekli, pojďte se nám představit, my bychom někoho takového docela rádi slyšeli a viděli, máte-li ambici a hledáte-li podporu, ucházíte-li se o ní, tak pojďme do toho společně.
Jak se díváte na Komunistickou stranu Čech a Moravy? Byl byste ochoten jako prezident jmenovat vládu, ať už s účastí, nebo řekněme s tichou podporou komunistů?
Tam jsou přeci 2 kroky. Jednak výběr premiéra a potom jmenování vlády. A to jsou 2 kroky, které je potřeba hlídat. Ten první, tam má prezident opravdu možnost rozlišovat, zvažovat, nechat si vysvětlit, jak široká je ta podpora, jaké jsou záruky. A tady bych si dal velmi pozor na to, aby to nebyla některá ze stran, které třeba působí protisystémově, které chtějí právě ten právní stát a parlamentní demokracii vlastně oslabovat.
Které to jsou ty strany?
Máme jich rovnou několik, které kandidují. Třeba strana přímé demokracie pana Okamury. Na jedné straně slyšíme, že by tady se mělo více hlasovat v referendech, ale když potom jsou volební urny otevřené, tak nechodíme k volbám. To je velmi nebezpečná vlastně situace.
No dobře, tak
třeba říct pozor.
To je situace se jmenováním premiéra a Komunistická strana?
Je ten premiér komunista nebo není? To mě teďka vysvětlete. Jo, rozumíte, já bych si velmi dal záležet na tom, aby ten premiér, kterého designujeme, kterého vybíráme, aby se opíral o solidní většinu v parlamentu a 2x bych se nechal předložit, jak ta většina vypadá.
Jenom abych to správně chápal. Vy byste vůbec ani nejmenoval premiérem člověka, který by přišel s tím, že za ním stojí určitá politická síla, jejíž součástí jsou komunisté. Takhle to je.
Podíval bych se, jak vypadá situace v parlamentu. Teď jsme opravdu v teoretické rovině. My nevíme, jaká ta situace po volbách bude.
No, samozřejmě, ale to nevíte ani, co se týče vašeho programu. To neví žádná politická strana, když předkládá program a přesto jeho vždycky předkládá, protože to je prostě určitý farplan toho, co by, když by uspěla, dělala dál. To si přece nemusíme vysvětlovat. Tak zrovna tak se ptám vás, protože vy chcete být prezidentem, který by v příštích volbách jmenoval předsedu vlády a případně potom vládu. Tak se ptám.
Prezident se musí držet ústavy, přísaha na její dodržování a na respektování zákonů. Vězte, že se budu držet ústavy a dám si velký pozor na to, aby v té vládě nebyl někdo, kdo třeba některé parametry z té zákonné a ústavního systému chce narušovat nebo měnit rovnou.
Aby mi akorát neodpovídáte na tu moji otázku.
Já se vám snažím ukázat kritéria, podle kterých se budu rozhodovat.
No tak dobře, můžeme si vzpomenout na rok 1993 a na ten zákon o protiprávnosti řekněme minulého nebo totalitních režimů. Deklarativní zákon, nikdy nevymáhaný. už tím se vybočují komunisté z právního rámce?
No, má ten zákon, je právně platný, je vlastně
účinný. Je platný, je součástí českého právního řádu.
No, tak se podívejme na to, co to konkrétně znamená.
To znamená, že byste nejmenoval vládu, ve které by byli komunisti, protože to z vašeho pohledu přesahuje právní rámec jejich existence a to, co říkají.
Ne, podíval bych se na to, jestli tady není majorita, většina, která by vlastně zajistila, že se třeba i tento zákon, protože je součástí českého právního řádu, bude respektovat. Na to bych se podíval.
Vy jste mi celou dobu, pane Fischere, odpovídal tak, že jste odpovídal na mé otázky. A teď mám najednou pocit, že tak úplně neodpovídáte, protože ta otázka je úplně jednoduchá. Jmenoval byste premiérem člověka, který by za vámi přišel, že má podporu i komunistů k sestavení vlády?
Měl by to písemně? Jak ta podpora bude velká?
Říkal jste, že se budete pohybovat v rámci ústavy.
No, samozřejmě.
Proč by to měl mít písemně? V ústavě nic takového není.
V minulosti se takové situace vyskytly.
No dobře. Vy jste říkal, že se budete pohybovat v rámci ústavy.
Ano.
Takže přišel by a řekl by vám, že má dostatečnou podporu v rámci KSČM. Jmenoval byste ho?
Pokud by měl vlastně tu podporu zajištěnou, musel bych, ano.
Děkuju za rozhovor.
Já vám děkuju za poslání.
Naschledanou.
Naschledanou.